Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete saznati što se čulo u raspravi o provođenju Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije u Čaglavici, a posebno o lokalnim izborima. Počeo 19. Sarajevo Film Festival, a atletičari Srbije osvajaju medalje na svjetskom prvenstvu u Moskvi. Mijenja li se to odnos prema kraljici sportova?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbi sa sjevera Kosova izjavili su da im nisu prihvatljivi lokalni izbori koji se trebaju održati 3. novembra. Istodobno je na raspravi održanoj u Medija centru u Čaglavici rečeno da su konfuzija i strah u velikoj mjeri prisutni kod građana sjeveru Kosova. Pojašnjeno je zašto. Slušamo našu Amru Zeineli.
Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije pri vladi Kosova u sjevernom delu Mitrovice, izjavila je da oko 100 ljudi dnevno posećuju ovu kancelariju, a oni su svakim danom sve više konfuzni nakon izjava koje pristižu iz Beograda i Prištine, ali i od lokalnog nivoa u sjevernoj Mitrovici po pitanju izlaska na kosovske lokalne izbore.
Znači, Beograd kaže da moramo implementirati Briselski sporazum i neophodno je izaći na izbore koji će biti organizovani novembra mjeseca, 3. novembra. Međutim, na lokalnom nivou mi imamo lokalnu politiku, imamo neke lokalne moćnike koji kažu ne, nikako ne smete izaći na izbore novembra mjeseca. I sad građani ne znaju šta je u stvari istina. Da li Beograd samo zarad Evropske zajednice kaže da neophodno je izaći na te izbore, a da se u stvari prava poruka građanima šalje kroz lokalno rukovodstvo koje se nalazi u Severnoj Mitrovici. Ono što mi kao administrativna kancelarija savjetujemo jeste da već sada svi građani moraju da sednu, da pročitaju sve programe koje mogu ponuditi političke partije i da se odluče za onaj program koji je po njima najbolji. Znači, učestvovanje na lokalnim izborima apsolutno je neophodno. Ja lično mislim da su ovo istorijski izbori i da građani moraju ovoga puta zaista učestvovati i po savesti glasati. Sada je vreme za kolektivne interese. Sada je vreme da se napravi dobra struktura i da se odaberu najbolji ljudi, ljudi koji su elita našega grada. Elita jednog grada, jednog regiona ne nalazi se među kamionđijama i među švercerima, nego se nalazi u institucijama, u školama, u univerzitetima, nalazi se u zdravstvu, među lekarima, među profesorima. Više puta sam ranije nagoveštavala da smo mi zaista napravili komunikaciju, znači podvlačim, sa svim institucijama koje funkcionišu na severu.
Hođić inače danas potvrdila da ona sa određenom grupom ljudi ozbiljno razmatra mogućnost za kandidovanje za gradonačelnika Sevne Mitrovice. Marko Jakšić, diplomirani pravnik i radnik suda u sevnom delu grada, istakao je da je Briselski sporazum još više uplašio Srbe na severu, i to pre svega zbog brojni nejasnoći i nepoznanica u sporazumu i planu implementacije.
Strah od budućnosti je neverovatan. Ono, ljudi su uplašeni i ljudi se brinu šta će se desiti s njima, jer od institucija Srbije indirektno i direktno smo svi zavisili. Plate koji su oni koji su radili, a ja mislim da je nekih 21.000 radnika u institucijama Srbije, su omogućavale da svako od nas, pa čak i indirektno i vlada Kosova ima koristi, zato što je dobar deo ljudi koji je trgovao u tržnim centrima na jugu sa severa plaćao porez PDV Republici Kosovo. Međutim, Evropska unija je rešena da ovaj problem što pre okonče i ona vrši pritisak na Beograd i Prištinu. Beograd i Priština zbog svojih interesa, kao što sam rekao, žure i mislim da tu greše. Mislim da tu greše jer je ovo preveliki problem da bi se rešio tako brzo. Teško je ljude koji su 14 godina verovali u neku priču tako brzo adaptirati i prilagoditi na nove okolnosti i ubediti ih da u svemu tome učestvuju. Naročito zato što su oni verovali da je ono što oni rade za njih najbolje. Nadam se da će legitimni predstavnici prilikom donošenja odluke dobro izmeriti prednosti i mane bilo koje opcije za koju se opredele. U suštini, to je priča o onim žabama o kojima je nekad pokojni premijer Đinđić pričao, a i sada ga Vučić kopira. Mi neku žabu moramo da pojedemo. Pitanje je da to bude ona manja i manje gorka.
Nenad Maksimović iz Centra za mir i toleranciju iz Gračanice kod Prištine je ovom prilikom kazao da se sporazum i dogovori na severu Kosova ne mogu sprovesti, već samo nametnuti, obzirom da većina naroda u tom delu ne želi kosovske institucije na severu.
Svjedoci smo toga da kosovski Srbi tokom briselskih pregovora nisu igrali suštinsku ulogu, niti su bili konsultovani, niti su donesene odluke bile u skladu sa njihovim željama i potrebama. I samim tim rešenje je doneto bez prava na izbor. Kao da ljudima damo jedno jaje i da kažemo birajte koje ćete. Poruka koja dolazi od strane vlade Republike Srbije sa preporukom za izlazak na izbore je, po mom mišljenju, jedan nastavak poprilično šizofrene politike koju vlada Republike Srbije ima u odnosu na Srbe na Kosovu. Šizofrena politika je to što istovremeno nešto hoće i nešto neće, a najčešće i hoće i neće istovremeno. Tako da je jako teško racionalno i logično objasniti ljudima zbog čega je sad dobro učestvovati u nečemu ako si pre toga jasno poručivao da je učešće u tome, da učešće u tom procesu predstavlja nacionalnu izdaju.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Javnost u Srbiji, nakon što je ljetos izgubljen život male Tijane, koja je prekasno otišla u Houston i nije dočekala transplantaciju srca koja je mjesecima odlagana dok nije prikupljen novac, saznala je za još jedan urgentan slučaj. 12-godišnjoj Aniti Balaš je hitno potrebna transplantacija srca i pluća. Država je, činilo se poučena tragičnim slučajem male Tijane, najprije obećala da će vrlo brzo donijeti potrebne odluke kako bi se omogućilo slanje djevojčice u Beč u državnom trošku, da bi poslije izvjesnog vremena saopćila da to nije moguće. No nakon objavljivanja našeg priloga u regionalnom programu u petak u 18 sati stigla je i odluka Upravnog odbora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja da se svim građanima omogući liječenje putem transplantacije srca na osnovu konzilijarne odluke nadležne komisije, te Anita može odmah ići na liječenje i transplantaciju srca i pluća o trošku države. Naša Branka Mihajlović je prije ove dobre vijesti razgovarala sa Anitinom majkom kao i samom djevojčicom.
Na pitanje da li im se neko iz ministarstva obratio i objasnio zašto ne mogu da očekuju pomoć države, Anitina majka Ksenija Balaš za Radio Slobodna Evropa je odgovorila.
Ne niko. Ja sam zadnji put bila 30. jula u ministarstvu zdravlja i posle toga se niko nije oglašava. Kad sam bila posle konzilijuma kod njih, razgovarala sam sa gospodinom Đukićem i ministarkom i oni su mi rekli da će taj pravilnik biti donet i da će deca krenuti na transplantaciju o trošku države. Bio je taj 6. august, pa je prebačeno za 8. august, pa sad neki dan okrugli 100, međutim nema od toga ništa definitivno. Otkad je država istupila u javnost da će deca ići na transplantaciju o trošku države, to je sve stalo, znači evo zadnji dana 1.002 dinara jedino legne na račun i to je to.
U međuvremenu Anita Balaš čeka poziv za Beč.
Pa nisam baš najbolje smeta ime ove vrućine. Pa i rekli su da trebaju da nas pozovu i još malo da idem.
Da li jedva čekaš da ideš?
Da.
Da li ti dolaze drugovi i drugarice?
Pa da, dolaze često.
Kako se družite?
Pa pričamo.
Ali izlaziš napolje, ali možeš da odeš da se igraš s decom?
Pa ne igram se napolju, pošto ne mogu ni da trčem, ni da skačem, nego posle kad zahladi malo izađem napolje pa sedim.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Poruke potpore hrvatskih biskupa tokom misa povodom Velike Gospe u četvrtak kninskoj primalji Jagi Stojak, koja je dobila otkaz jer je zbog prigovora savjesti odbila asistirati kod abortusa, neki su u Hrvatskoj protumačili kao razlog zašto je to isto poslijepodne otkaz i povučen. Mora li se crkva miješati u sve u Hrvatskoj ili je otkaz ipak bio tek kršenje zakona? Iz Zagreba, Eni Zebić.
Sanacijsko vijeće Kninske opće bolnice poništilo je odluku o otkazu primalji Jagi Stojak. Ona je dobila otkaz jer je zbog priziva, odnosno prigovora savjesti, odbila asistirati kod izvođenja abortusa, a otkaz je poništen jer kod njegovog donošenja nije poštivana procedura predviđena Zakonom o radu. Na misama tokom jučerašnjeg katoličkog blagdana Vele Gospe, a prije vijesti o poništenju otkaza, niz najviših katoličkih dužnosnika stao je na stranu Kninske primalje. O tome što kod odlučivanja otkazu nije poštivano, za naš radio govori odvjetnica Jage Stojak, Nada Mikolandra.
Čak i piše jedna rečenica u toj odluci otkazu, piše: poslodavac nije proveo postupak prije otkazivanja iz razloga što strukovni sindikati, ima ih više, pa nisu usuglasili se. Znači, o tome čak postoji jedna rečenica.
Dio hrvatske javnosti povlačenje otkaza Jagi Stojak povezuje sa jučerašnjim istupima katoličkih velikodostojnika tijekom misa povodom blagdana Vele Gospe, od kojih su neki dali izravnu potporu kninskoj primalji, a neki su izrijekom pozivali na zakonsku zabranu abortusa. Tim povodom se priopćenjem oglasila nevladina udruga Glas razuma, pokret za sekularnu Hrvatsku. Za naš radio govori glasnogovornik te inicijative Željko Peratović.
Inicijativa Glas razuma, pokret za sekularnu Hrvatsku, skreće pozornost na sve češće uvlačenje vjerskih dogmi u medicinsku struku. Stavljanje vjerskih dogmi iznad pravila struke i dobrobiti pacijenata pod krinkom prigovora savjesti u najmanju ruku opasan preseda.
U Hrvatskoj liječnici, medicinske sestre i ljekarnici imaju zakonom propisano pravo da odbiju pružiti pacijentu neku uslugu i pozvati se na prigovor savjesti ako se pružanje te usluge kosi sa njihovim moralnim nazorima. Manjka zakonsko rješenje slaže se u izjavi za naš radio i predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata, doktorica Đula Rušinović-Sunara.
Onda se događaju situacije u kojima u nekakvom jazu između vlastitih opredjeljenja i postojećeg onoga nezaštite, recimo, čovjek mora izabrati ono što izabere u datome trenutku.
Uz primalju Stojak je osim katoličkih biskupa stao i HDZ otvorenim pismom svog eurozastupnika Davora Ive Stiera ministru zdravlja Rajku Ostojiću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programima Radija Slobodna Evropa pratimo haška suđenja. Nakon trotjedne ljetne pauze idući tjedan se nastavljaju dva od preostala tri suđenja za zločine na prostoru bivše Jugoslavije. U sudnice se vraćaju Ratko Mladić i Goran Hadžić. Obojica se terete po zapovjednoj odgovornosti za zločine srpskih snaga te kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata stvaranja Velike Srbije etničkim čišćenjem. Na oba suđenja se uskoro očekuje kraj izvođenja dokaza tužilaštava, priredio Goran Jungwirth.
Suđenje generalu Mladiću za genocid, progone, teror nad Saralijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se 19. kolovoza ove godine, a najavljeni su iskazi demografskih stručnjaka, čiji najnoviji podaci govore o preko 8000 srebreničkih žrtava. Jedna od njih je i Eva Tabo, koja je već svjedočila na više haških suđenja, između ostalog i protiv Mladićevog političkog šefa, bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, o cilju svog istraživanja, riječima sudske prevoditelje.
Srebrenica je vrlo specifičan slučaj. Mi smo proučavali konkretnu grupu žrtava, nestala lica, za koje smo imali dobre razloge da vjerujemo da su ubijeni. Oni nisu preminuli prirodnom smrću, pošto su njihovi ostaci najčešće ekshumirani iz masovnih grobnica i drugih grobnica, tako da je cilj bio da se provjeri, da se izvrši istraga i da se procjeni koliko tih smrtnih slučajeva ima veze sa padom Srebrenice.
Na suđenju generalu Mladiću tužiteljstvo je do sada ispitalo 130 svjedoka, a najavilo je kako treba još oko 3 mjeseca za okončanje dokaznog postupka, nakon čega se iduće godine može očekivati izvođenje dokaza obrane. Skori završetak izvođenja dokaza tužiteljstva očekuje se i na zadnjem haškom suđenju, bivšem premijeru pobunjenog područja u Hrvatskoj Goranu Hadžiću, najavila je glasnogovornica suda Magdalena Spalinska.
Tužiteljstvo trenutno procjenjuje da će svog zadnjeg svjedoka pozvati do polovine septembra ove godine. Već je također naložilo da će izvođenje dokaza odbrane početi 4 mjeseca nakon završetka izvođenja dokaza tužiteljstva. Ukoliko ne bude zahtjeva za oslobađanjem od optužbi u skladu s pravilom 98 pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda ili 4 mjeseca nakon eventualnog presude po zahtjevu u skladu s pravilom 98, osim ukoliko takva presuda za ishod ne bude imala oslobađanje od svih optužbi.
Suđenje ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću također se trebalo nastaviti potkraj ovog mjeseca, no optuženom je odobrena 2-mjesečna pauza za pripremu obrane od točke 1 koja je vraćena u optužnicu, a tiče se genocida u 7 bosansko-hercegovačkih općina. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Tema iz svijeta. Sve nemirnija situacija u Egiptu, no turista i dalje ima, posebno onih iz zemalja regije. Egipat je popularna turistička destinacija i Crnogorci su rado odlazili tamo čak i u vrijeme junskih previranja. No Predraga Tomovića je zanimalo da li su turistički aranžmani i dalje aktualni, te je li neko od crnogorskih turista potražio pomoć ili prijavio da se ne osjeća sigurnim u Egiptu.
Ne zna se koliko tačno, ali u Egiptu, Hurgadi, trenutno ima turista iz Crne Gore koji su tamo otputovali preko agencije Galileo, kaže nam direktor Srđan Kovačević, koji tvrdi da su oni tamo bezbjedni.
Imali smo tokom ove sezone veliki broj putnika i u ovom trenutku imamo putnike koji letuju u Hurgadi. Na početku sezone smo imali Sharm el-Sheikh, pa je Sharm el-Sheikh jednostavno otkazan za cijelu sezonu, međutim letovanja u Hurgadi i dalje idu. Tako da mi trenutno imamo putnike tamo u Hurgadi i naravno da smo u stalnoj komunikaciji sa našim predstavnicima i vozičima na licu mjesta, koji nas uvjeravaju da je bezbjednost njihova odlična i da ničim nisu ugroženi bez obzira na aktualnu političku krizu.
Zbog posljednjih krvavih sukoba u Kairu, nasilja kojem su poginule stotine stanovnika tog grada, u podgoričkoj agenciji Grand klijentima ne preporučuju i ne nude aranžmane za Egipat, jer kako kaže direktor Sreten Kankaraš, ne žele da bilo koga dovode u opasnost.
Pokušavamo ljudima da kažemo da je tamo nešto drugačije u odnosu na to što je tamo, mislim, svima jasno šta se dešava tamo i slati turiste tamo, po nama bi bilo, dakle, ravno prevari klasičnoj. Vi imate situaciju da između gradova putujete u konvojima koji su štićeni vojskom i tako to. Tako da pogotovo sad u ovoj nekoj vanrednoj situaciji potpuno bi suludo bilo. Tako da mi se time ne bavimo i kako su počeli nemiri, ni jednog turista nismo poslali u Egipat i kako stvari stoje još jedan duži period sigurno neće.
Nijedan državljanin Crne Gore koji se tokom tekućih nemira zatekao u Egiptu nije zatražio konzularnu pomoć ili prijavio da mu je bezbjednost ugrožena, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vučinić iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.
Nas zastupa ambasada Srbije u Kairu, njoj se niko od naših državljana nije javio. Svakako, ukoliko bi se neko javio, oni su dužni po sporazumu da nas obavijeste o tome. Za sad nemamo još nikakvih obavještenja, također mi smo tamo stavili da ne znamo koliki je broj i da li ima naših državljana tamo, zato što, znate kako, oni nisu dužni po bilo kojim zakonima da se javljaju niti nama, niti turističke agencije kad neko putuje. Slobodna volja, gdje ko ide, jel tako? Tako da mi taj broj zaista nemamo koliko je državljana i da li ih uopšte ima, ali znamo podatak da se niko nije tražio, javio ambasadi i nije tražio bilo kakvu konzularnu pomoć.
Preporuka ministarstva na osnovu informacija i preporuke ambasade Srbije u Kairu crnogorskim državljanima koji eventualno namjeravaju da putuju u Egipat je da odgode ugovorene aranžmane dok se situacija u Egiptu ne normalizuje. Ambasada Srbije u Kairu u stalnom je kontaktu sa predstavnicima turističkih agencija u Egiptu, a ambasador Dragan Bisenić kaže za Radio Slobodna Evropa da su 24 sata na raspolaganju za informacije i pomoć srpskim i crnogorskim turistima. Skreće pažnju na nove mjere koje su egipatske vlasti uvele nakon izbijanja posljednjih sukoba.
U prvom redu to je
mera ograničenja slobode kretanja. Ona zabranjuje kretanje od 19 časova uveče do 6 sati ujutru. Mi preporučujemo svim našim turistima da u to vreme budu u okviru svojih hotelskih kompleksa kako bi izbjegli svaku vrstu eventualne neprijatnosti i samom činjenicom što ti svi hotelski kompleksi raspolažu sa velikom ponudom i turističkim sadržajima, da ne rizikuju izlaženje van njih, pošto ta mera podrazumeva i eventualno lišavanje slobode lica koja se nađu na ulici i na javnim mestima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Počeo je 19. Sarajevo Film Festival, najveća regionalna smotra sedme umjetnosti. Tokom festivala biće prikazano više od 200 filmova iz 50-ak država, što je do sad uspostavljeni standard, unatoč brojnim financijskim problemima o kojima su organizatori ove godine prvi put govorili uoči početka smotre. Ove godine neće biti senzacionalnih filmskih zvijezda, ali će Sarajevo pohoditi atraktivni poslovni ljudi, rekao je Mirsad Purivatra, direktor festivala u razgovoru s Budom Vukobratom.
Vi iz festivalskog vrha ste ove godine po prvi put naglašavali velike probleme sa budžetom. Šta se to dešava?
Nažalost, ne samo recesija, nego i politička kriza koja potresa BiH se, da kažem, odrazila i na pripreme samog festivala time što je dio budžeta, pogotovo instancionalnih budžeta, u velikoj krizi, da je došlo do značajnih rezanja, a nažalost i dvije, tri kompanije koje su do sada mnogo bolje radile se našle u problemima. No, festival ide dalje.
Da, ja sam zapravo ovo sve i obrnuo nadajući se da planirani festivalski program nije uzdrman ili barem nije temeljito uzdrman.
Mislim da smo napravili zajedno sa naših 7 selektora fantastičan program, pregled najboljih filmova iz čitavog svijeta, uključujući i naš region. Da je interes profesionalaca zaista veliki, raduje nas da veliki broj tih profesionalaca je prihvatio činjenicu da ove godine trebaju da kažem, podrže festival samim tim što će doći i što će platiti svoje troškove, a što se tiče programa, mislim da će svi gledaoci, dakle od dječjeg programa pa do ostalih programa, do najpopularnijeg sigurno openera ili do takmičarskoga uživati u filmovima, tako da mislim da smo napravili još jedan korak ka potvrdi Sarajevo Film Festivala i grada Sarajeva kao centralnog mjesta filmske industrije u regiji.
Evo da napravimo kratku inventuru.
Pa evo ovako, mi se držimo otprilike onog našeg standarda da imamo oko 200 filmova i otprilike iz 50-ak zemalja, što znači da je zaista zastupljena produkcija iz čitavog svijeta i naravno ono što je najpopularniji open air program koji će ove godine ponuditi 9 fantastičnih filmova dijelom iz regije.
Ja, svakako specijalno mjesto zauzima regionalni program. Ako sam dobro zapamtio, ove godine je bilo strašna ponuda, neobično naglašena želja da se dođe u Sarajevo. Više od 700 aplikacija je pristiglo, jel?
Jeste, ovo je rekordna godina. Evo, imali smo preko 700 aplikacija, 700 pregledanih filmova, što igranih, kratkih i dokumentarnih filmova. Mi smo se opredijelili za vrlo ograničen program, što pokazuje da želimo da insistiramo na kvalitetu. Imaćemo čak 17 svjetskih premijera. To je ono sa čime se bilo koji svjetski festival može pohvaliti i raduje nas da su producenti režiseri izabrali baš Sarajevo.
Takmičarska konkurencija u dugom metru je više nego zanimljiva. Evo, nema Slovenaca, nema Mađara, mi smo sa dvije koprodukcije. Rumuni već godinama dominiraju, ovaj put sa 3 filma, Austrija sa 2. Region proširen, evo.
Pa je, to je, ja mislim, jedan od najvećih uspjeha Sarajevo Film Festivala, da smo iz godine u godinu, da kažem, zasuti pitanjima pojedinih zemalja zašto oni nisu u toj regiji, jer smatraju da izlazak njihovih filmova u takmičarski program Sarajevo Film Festivala može da doprinese puno njihovoj kinematografiji i tim autorima. I tu smo poprilično, ja bih rekao, naš selekcioni komitet je prilično rigorozan, zaista insistiramo na dobrim filmovima i imati tako široku regiju, ove godine proširenu sa još zemljama Azerbejdžanom, Gruzijom i Armenijom, mislim da samo podiže kvalitet festivala.
Naravno, bit će strašno mnogo ljudi iz svijeta filma, jer SFF je odavno prestao biti tek takmičarska manifestacija, to je odavno okupljalište uglednika, čitave jedne industrije, je li tako?
Pa je, ja bih rekao čak i filmske industrije u zadnje vrijeme i ljudi iz biznisa. I fascinantno je da od 15 glavnih naših partnera ili sponzora, 15 CEO, dakle 15 glavnih menadžera, dolazi u Sarajevo na festival, što je fantastično priznanje i jedno novo, dakle, iskustvo, i mislim da je to otvaranje upravo jedne nove priče, business to business, povezivanje, i velika šansa, ja bih rekao, i za lokalne privrednike i za lokalne političare, da sa ljudima koji okreću milijarde, da otvorimo neke nove priče i neke nove uspješne, nadajmo se, poslove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Iz drugog u prvi plan.
Čudo srpske atletike događa se na svjetskom prvenstvu u Moskvi. Srbija, zemlja koja nikada nije imala uspjeha u kraljici sportova, počela je osvajati medalje. Mijenja li se i odnos u Srbiji prema jednom od najljepših sportova, istraživao je Zoran Glavonjić.
Idemo, Emire! Pojačila sada Emir Pekić! Posljednja prepora! Emir Pekić u silovitom finišu! Emir Pekić je odali brosa! Emir Pekić odlučit će fatal finish!
Nakon trke Emira Bekića u Moskvi, u kojoj je kao jedini takmičar iz Europe u fantastičnom finišu stigao do bronze, od života na margini atletika polako postaje sport broj 1 u Srbiji.
Da li je Emir Bekić je bronzari? Kakav rezultat! Pa on ima samo 22 godine! Neverovatan junak! On i dalje ne može da vere.
Emir Bekić za Radio Slobodna Evropa kaže iz Moskve da još nije svestan šta je uradio.
Fenomenalno nešto ne opisuje, nešto se zaista pamti za cijel život. U šoku sam i dalje, svako moment se živi, svako moment se trenira. 11 puta nedeljno i veliko sam presrećan i znao sam da ta trka nije samo moja trka, ali da to trka cijele Srbije. I iz tog razloga sam i nosio napis na rukama One Love, što znači jedna ljubav, jedna srce, kako da smo Srbije i ja trčali zajedno i izražujemo ko je Srbije ponosno.
Emir Bekić postavio je nacionalni rekord sa 48.05, iako je u posljednjoj četvrtini trke bio na šestoj poziciji. Bekić, novi sportski heroj nacije, kaže da je čvrsto verovao u sebe.
Jednostavno obuzela me velika energija posle 100 metara i taj pozitivni nalet mi iskoristio. To mi je bio cilj. Da ostane sa rivalima u krci za zadnjih 100 metara i posle toga da iskoristi maksimum svoj potencijal, svoj dugačak korak i svoju snagu i da probam da se borim za medalje. I jednog trenutka se nisam plašio rivala.
Poznato je da je atletika u Srbiji tavorila godinama. Maltene atletičari da nisu imali patike u kojima da treniraju. U čemu je tajna?
Borbenost, inat i želim uspjeh. Stavljeno ti je 1%, ali napora radi čvrsta vera u sebe je nešto što je najpotrebnije.
Sportski rekord Srbije u Moskvi je u skoku u dalj dostigla Ivana Španović, koja je sa 6.82 osvojila bronzu. Beograđani za Radio Slobodna Evropa kažu da su oduševljeni.
Drago mi je, ponosan sam.
Pa srećna sam. Nije me iznenadilo, naši ljudi su sposobni. Samo im treba neka motivacija.
Emir Bekić i Ivana Španović. Ošće je fenomen.
Si gledao trgu?
Yes, uzbuđenje, brate, na maksimum. Ne znam odakle mu snaga stvarno da ih stigne i uspe da dođe do trećeg.
Fantastičan uspeh, s obzirom eto da nema od države ništa.
A do samo pre nekoliko dana malo ko je verovao u srpske atletičare, dok je kao kuriozitet na svetskom prvenstvu zabeleženo da je reprezentativac Srbije Predrag Filipović u hodanju na 50 km odustao jer mu je na 18. km trke otpao đon sa patike stare 6 godina. Veselin Jevrosimović, predsjednik Atletskog saveza Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u posljednje vreme ipak više ulaže u atletiku i da ovi rezultati mogu da se mere sa odličijima u svim najvećim sportovima.
Znate šta, ja ne vidim razliku između medalje na svjetskom prvenstvu u fudbalu i atletici. Ovo je bila zaista prava renesansa srpske atletike. Ovo je plod jednog dugogodišnjeg napornog rada, timskog rada pre svega. Ovo za nas nije izgubljenje. Naš cilj od samog starta je bio pre svega da uložimo u struku, da obezbedimo određena materijalna sredstva za pripreme. I ono što je najbitnije, mi smo za ovih 5 godina već izgradili više od 5 stadiona koji imaju atletske staze i oko izgradnje atletske dvorane.
Dok je, na primjer, fudbal u kom se za srpske uslove vrti ogroman novac bez rezultata i generator velikih problema u društvu zbog nasilja i incidenata navijača, sportovi kao što su tenis, plivanje, tekvondo i atletika donose uspehe iako imaju minimalnu podršku države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da rezultati izbora 2014. u BiH neće biti priznati ako se ne provede presuda Sejdić Finci. Jedan od podnosilaca tužbe, Dervo Sejdić, kaže:
ja u to vjerujem, naročito ako međunarodna zajednica ostane čvrsta pri datom obećanju. Mislim da to ne ide ni u prilog ni jednom od političara, ma koje opcije i kakvog mišljenja ono bio.
Ko je kriv za to što će građani Srbije morati platiti desetke milijuna eura sportskom SOS TV kanalu zbog neispravne frekvencije? Zašto greška koja se mogla ispraviti nije ispravljena? Nekadašnji zamjenik predsjednika Upravnog odbora Agencije za telekomunikacije Milenko Ostojić:
prvenstveno na neodgovornost, nego jedan javašluk i nestručnost i sve drugo. Druga stvar je, ja sam o svim tim nepravilnostima, tim i drugima, i SOS kanal je u svemu tome, na odboru za telekomunikacije Skupštine Srbije i predsjedniku Skupštine Srbije dao materijale. Ja ne vidim da je išta od sada uređeno, to je negdje od novembra prošle godine.
Vlasnik SOS kanala Dragiša Kovačević:
vratili je, odbio je, rekao ne, ako vam se ne dopada vi vratite frekvenciju.
Koji je najveći problem kojeg život postavlja pred čovjeka? Pitali smo crnogorsku publicistkinju Branku Bogavec, koja je i francuski vitez umjetnosti.
Svaki čovjek mora to da riješi sam. Ako čovjek nađe svoj put u životu, on je najsrećniji. Ali je teško naći put. Recimo, 1 od 100 ljudi izgleda radi posao koji voli.
U satiriškoj rubrici Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića možete čuti razgovor crnogorskog premijera i ministra turizma oko srušenog hotela Crna Gora.
Što bi Branimira sa našom Crnom Gorom? Eno je Prešeniče, propada i čista mira. Kako propade? Kao u zemlju. Koju u zemlju? Pa Crnu Goru. Znači Crna Gora propast, no u Crnu Goru.
Toliko u uvodu dokumenata dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Povjerenik za proširenje Evropske unije Stefan File najavio je za 1. oktobar 3. sastanak u okviru dijaloga na visokoj razini između BiH i Brisela, a gdje bi jedna od ključnih točaka bila provođenje presude Sejdić Finci. Pregovori političkih stranaka o načinu primjene odluke Europskog suda za ljudska prava traju od njenog donošenja u decembru 2009. ali bez uspjeha. Prijedlog da se iz ustavnog određenja o načinu izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine briše nacionalna odrednica mogao bi biti mali korak do konačnog dogovora. Evo što saznaje Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Podnosioci tužbe Europskom sudu Derva Sejdić i Jakob Finci svih ovih godina traži da se presuda provede onako kako je formulisana, odnosno da se ne koristi kao prilika za sveobuhvatne izmjene Ustava. Stoga je za njih prihvatljiv prijedlog predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da se kod izbora tročlanog predsjedništva briše nacionalna odrednica prema kojoj se bira Srbin iz Republike Srpske, a Hrvat i Bošnjak iz Federacije. Jakob Finci kaže da bi to bio kakav takav pomak u provođenju presude.
Meni je vrlo logično da se samo malom izmjenom koja će pisati da se bira jedan član predsjedništva iz Republike Srpske i dva člana iz Federacije, od kojih više od jednoga ne može biti pripadnik istog konstitutivnog naroda ili grupe ostalih, taj problem lako može biti riješen.
Najjednostavnije je brisanjem nacionalne odrednice kod izbora članova predsjedništva provesti presudu, slaže se i predsjednik glavnog odbora Stranke demokratske akcije Halid Genjac. On ipak upozorava da ostaje problem izbora člana predsjedništva iz hrvatskog naroda.
Mislim da je to rješenje oko koga bi se trebalo potruditi. Osjećam da je iste ili slične amandmane podnijela i Stranka demokratske akcije. Pojavljuje se pitanje hrvatskog člana predsjedništva zbog situacije koja se već desila da bi određena bošnjačka većina u federaciji mogla utjecati na izbor hrvatskog člana predsjedništva. Međutim, to jest uslovno da kažem pitanje koje treba rješavati. Ali to presuda iz Strasbura ne traži. To je jedno od pitanja koje bi vjerovatno u kontekstu ili skupa sa ostalim pitanjima, a ima takvih pitanja veći broj, trebalo u drugoj fazi ustavnih promjena rješavati.
Hrvati uporno ponavljaju da neće više dozvoliti da im Bošnjaci biraju člana predsjedništva. Nikola Lovrinović, zamjenik predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Prihvatljivo nama će biti samo to da se pozicija konstitutivnih naroda, dakle izjednači, da bude jednakopravna i njihovih predstavnika, i s druge strane da se da jedan narod ne može biti u poziciji da bira drugome njegove predstavnike, pa ni kao člana predsjedništva, odnosno pogotovo kao člana predsjedništva.
Umjesto da se provede presuda Sejdić-Finci, ona je poslužila za lansiranje različitih političkih koncepcija. Tim povodom lideri žele da uđu u šire ustavne promjene, smatra predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić. O inicijativi da nema nacionalnog određenja u izboru tročlanog predsjedništva kaže:
uopšte nije problem da se kaže da se iz Republike Srpske bira jedan, iz Federacije dva. To je formalno rješenje problema, ali možda nije do kraja suštinsko. Mene što se tiče, u Republici Srpskoj mogu direktni, u Federaciji mogu indirektni. Ja iskreno mislim da je sistem elektoralnih glasova bio vrlo korektan prijedlog koji je rješavao i taj problem. Tako da mislim da je bilo dovoljno na raspolaganju tog prostora, međutim ljudi očito nisu bili zainteresovani da to riješe, jer time i gube osnovu svog političkog postojanja. Šta su im onda političke poruke? Onda nakon toga moraju se baviti ekonomijom, razvojem i svim tim stvarima. To je toliko veliki problem da niko ne može da nađe pravi odgovore.
I pored intenziviranih pregovora kao i brojnim obećanjima, na primjer SDA i HDZ Bosne i Hercegovine najavili su da će početkom avgusta izaći sa usaglašenim rješenjem za presudu, pomaka nema. Sada se ponovo najavljuju susreti predsjednika stranaka već za kraj ovog mjeseca. Jednostavno nema konsensusa o tako značajnom pitanju, kaže izvršni direktor Centra za političke studije Damir Banović.
Moje neko viđenje da niko ne želi da popusti u tom procesu. Tako da kad imate mogućnost da uslovno rečeno progurati neke druge svoje zahtjeve interese, znači ti ih naravno kačite iako nisu uslovljeni za to. I to je jednostavno, to je pitanje politike, što se govori o tim etničkim dimenzijama. Ako iz hrvatskog naroda ili srpskog ili bošnjačkog, on će, ako postoje mogućnost, onda će dodati još neki drugi zahtjev kako bi ga kroz neki širi paket uspio realizirati.
Dok su BH politički lideri uglavnom na godišnjim odmorima, institucije Europske unije ostaju uz ranije upućeno upozorenje. Naredni opšti izbori 2014. neće biti priznati. Dervo Sejdić, jedan od podnosilaca tužbe sudu, kaže:
ja u to vjerujem, naročito ako međunarodna zajednica ostane čvrsta pri datom obećanju, mislim da to ne ide ni u prilog ni jednom od političara, ma koje opcije i kakvog mišljenja ono bio, jer je time ugrožena i njihova lična pozicija, odnosno i njihova partijska pozicija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Objavljivanje takozvane šangajske liste 500 najboljih sveučilišta na svijetu, koje svake godine sastavlja Centar za prestižne univerzitete pri sveučilištu Jiaotong u Šangaju, pokazuje slabu konkurentnost sveučilišta u regiji. No dok se u nekim zemljama pojedina sveučilišta pojavljuju, u Crnoj Gori najstariji državni univerzitet, kao i nekoliko privatnih, niti se ne spominju. Evo priče Esada Krcića.
Iako je s obzirom na istorijske činjenice u Crnoj Gori tokom istorije bila razvijena svijest o važnosti školstva, nijedan crnogorski univerzitet, računajući i državni, nije našao svoje mjesto na takozvanoj šangajskoj listi 500 najboljih univerziteta na svijetu. Član upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i saradnik u nastavi Vukašin Zogović kaže da nema mjesta nikakvom iznenađenju. S obzirom na sredstva koja država ulaže u Univerzitet Crne Gore, činjenica da na šangajskoj listi nema državnog univerziteta je potpuno očekivana, kaže Zogović.
Laboratorije i potencijal opreme koju ima državni univerzitet ne omogućava vrhunske rezultate koji će biti prepoznati u okruženju, svijetu, listama i tako dalje. Teško objaviti naučni rad, prepoznati u međunarodnim časopisima koji je sutra da posluži kao mogućnost vrednovanja ukupnog univerziteta ako vi nemate uslove za rad. Dakle, i ovo što je urađeno i napredak koji je napravljen na nekim drugim listama i pomaci koji su urađeni su više individualnim naporima pojedinaca da dobiju stipendiju, da se uključe u projekat, da borave preko u vrijeme odmora u stranim laboratorijama, objavljuju zajedno radove sa timovima ljudi na poznatim univerzitetima u svijetu, to je jedan od načina da budete prepoznati.
Crnogorsko školstvo je ekspanziju doživjelo još u doba knjaza Nikole, kada su ustanovljene prve institucije za upravljanje prosvjetom i istovremeno otvoren veliki broj osnovnih škola. Kotor je gradsku javnu školu imao još u 13. odnosno 14. vijeku, dok je prva savremena gimnazija otvorena 1880. na Cetinju, gdje je 47. nastala i prva visokoškolska ustanova u Crnoj Gori, Viša pedagoška škola. Međutim, čini se da je svijest o važnosti školstva kakva je postojala u prošlosti u Crnoj Gori sada na značajno nižem nivou. Profesorka Elektrotehničkog fakulteta Branka Bošnjak odgovornost prije svega vidi u sistemu, ali krivicu za sadašnje stanje vidi i u samom univerzitetu.
Ne bi me iznenadilo da se vrlo brzo Univerzitet Crne Gore ne nađe ni na listi crnogorskih univerziteta, jer izgleda sistem da treba uništiti državni univerzitet. Ali zbog jednog apatičnog i nedopustivo flegmatičnog stava akademskog osoblja od profesora i svih akademaca na Univerzitetu Crne Gore, skoro da je to i zaslužio.
Šangajska lista je neformalna rang lista 500 najboljih univerziteta na svijetu, a 8 od prvih 10 mjesta pored Harvarda, koje je na prvom mjestu, zauzima još 7 američkih i 2 britanska univerziteta. Od komšijskih visokoškolskih institucija na šangajskoj listi najbolje se kotira Beogradski univerzitet, koji je zauzeo 301. poziciju, dok su se Zagrebački i Ljubljanski našli u dijelu liste iznad 401. mjesta. Podsjetimo, Univerzitet Crne Gore se prije nešto više od pola godine našao na poziciji koja je malo iznad polovine liste istraživačkog centra Webometrics iz Španije, koji djeluje pri Savjetu za naučna istraživanja, jedna od najpoznatijih istraživačkih organizacija u Europi, koji je objavio rang listu 20.000 najboljih univerziteta u svijetu. Zagrebački se našao na 446. Beogradski na 716. mjestu, a Univerzitet Crne Gore na 9.947. mjestu. Nekoliko crnogorskih privatnih univerziteta se nigdje i ne pominju. Dekan privatnog univerziteta Donja Gorica Veselin Vukotić danas nije želio da govori na ovu temu, ali je ostala zabilježena njegova izjava od prije pola godine kada je komentarisao Webometrixove rezultate.
Ne, to toliko, pravo da kažem, mnogo me interesuje. Interesuje me kakav je imidž u biznisu naših studenata, u istraživanju, u akademijama i tako dalje. Treba će najmanje 10 godina da uđemo u neku kompeticiju tog tipa.
Na pitanje zašto je s polja gledano crnogorsko visoko školstvo na tako niskom nivou, odgovara univerzitetski profesor Branka Bošnjak.
Ovoj vlasti, to mi očigledno, ne treba ni znanje, ne trebaju ni ljudi koji znaju više i bolje od njih, niti ljudi koji će voditi Crnu Goru ka progresu, njima odgovara jedno ovakvo stanje, njima trebaju poslušnici i oni klimoglavci, a institucije koje školuju takve ne mogu se naći na listi najboljih univerziteta, to ne možemo ni očekivati. Najgore od svega je to što za ovaj, evo usudit ću se nazvati možda je grubo sistemski genocid prema znanju i onima koji znaju, niko u ovoj državi ne odgovara već duže vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
Ko to baca pare građana Srbije? Da li će građani uistinu ponovno morati platiti neradi i javašluku državnim agencijama? Ako postane pravomoćna, prvostupanjska odluka Privrednog suda u Beogradu, Republička agencija za telekomunikacije i radiodifuzna agencija morat će isplatiti sportskoj televiziji SOS kanalu odštetu od oko 65 milijuna eura zbog dodjeljivanja televiziji neispravne frekvencije. Obje agencije su se žalile na presudu. Više zna Branka Trivić.
Direktor SOS kanala Dragiša Kovačević za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je na javnom konkursu 2006. godine SOS kanal dobio tri frekvencije za područje Beograda. Jedna od te tri bio je 36. kanal koji je trebalo da pokrije oko 80% teritorije. Odmah po dobijanju frekvencije, međutim, ustanovljene su smetnje u slici i tonu. U junu 2007. godine, navodi Kovačević, i samog RATEL-a stiže pisano obrazloženje o tome da je frekvencija neispravna.
Direktor Janković nas obaveštava da je kontrolni centar RATEL-a ustanovio da je taj kanal sa smetnjama jer sa Rešica iz Rumunije sa veoma jakom, velikom snagom program emite drugi kanal rumunske televizije. Mi smo mislili da je praktično tu problem rešen, međutim oni su posle toga praktično samo nam slali račune da plaćamo frekvenciju, a nisu imali nameru da otklone kvar. 2008. godine u februaru mi smo, pošto nije bilo moguće da se nađe rešenje, i tužili i do pre 15 mjesec dana mi smo išli na 20 ročišta, mada se od prvog dana, dakle od prvog dana se znalo da je taj kanal neispravan, jer istu situaciju kada se vršilo merenje su potvrdili i RTS koji je ovlašćen od strane RATEL-a i RATEL i sudski veštak.
Kovačević međutim kaže da problem nije rešen iako je mogao biti. Naime, bilo je slobodnih frekvencija, ali u RATEL-u su odbili da SOS kanalu dodele novu frekvenciju. Za razliku od osionosti i bahatosti ljudi u RATEL-u, u Republičkoj radiodifuznoj agenciji su, kaže Kovačević, bili korektni.
Oni su nekoliko navrata pokušavali da organizuju zajedničke sastanke. Jedan put smo se čak i sveli, međutim RATEL je odbio i rekao ne, ako vam se ne dopada, vi vratite frekvenciju. A frekvenciju vi ne možete da vratite jer se ona ne kupuje u prodavnici. Dakle, možete je dobiti jedino na javnom konkursu. Da smo vratili frekvenciju, mi bi prestali da postojimo posle 15 godina koliko je tada već SOS kanal emitovao svoj program.
Republička radiodifuzna agencija je iznenađena prvostepenom presudom i uložit će žalbu jer smatra da nije odgovorna za dodelu neispravne frekvencije emiteru, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Lukić, izvršni direktor RRA.
Republička radiodifuzna agencija po zakonu raspodeljuje frekvencije koje dobije prema planu raspodele radiofrekvencija od nadležnog ministarstva u čijoj izradi učestvuje i RATEL. Dakle, RRA je tokom postupka ukazivala na svakom od ročišta da nijednom radnjom nismo mogli da utičemo na kvalitet frekvencije, niti da otklonimo eventualne smetnje na toj frekvenciji. Mi smo više prigovora tog emitera koje smo dobili na kvalitet frekvencije uputili RATEL-u, jer RATEL je jedina institucija koja ima merne uređaje, instrumente koje može da utvrdi kakav je zaista kvalitet te frekvencije. Time se iscrpljuju sva moguća reagovanja Republičke radiodifuzne agencije.
Milenko Ostojić, zamjenik predsjednika Upravnog odbora RATEL-a u periodu od 2006. do 2011. godine, za Radio Slobodna Evropa kaže da Upravni odbor RATEL-a zvanično nikada nije raspravljao o problemu neispravne frekvencije SOS kanala. On navodi da je bio za to da se problem reši, jer je to tehnički bilo moguće, kako se ne bi dospelo do suda, ali da je ostao u manjini. Prema njegovom sudu, ovdje je reč o javašluku u radu RATEL-a.
Problem sa SOS kanalom i tužba nikada nije bila na upravnom odboru Agencije za telekomunikacije, znači RATEL-a. Zvanično se RATEL nije pozabavio problemom sa tom frekvencijom. Sve što je rađeno, rađeno je na nižem nivou i bez saglasnosti upravnog odbora, a upravni odbor mora za svaku od tih stvari da da saglasnost.
Jel to ukazuje na neodgovornost?
Ne samo na neodgovornost, nego jedan javašluk i nestručnost i sve drugo. U primjeni zakona morate biti striktni i tako dalje. Znači, to je, da kažem, taj aspekt. A druga stvar je, ja sam o svim tim nepravilnostima, tim i drugima, i SOS kanal je u svemu tome, Odboru za telekomunikacije Skupštine Srbije i predsjedniku Skupštine Srbije dao materijale. Ja ne vidim da je išta od sada uređeno, to je negdje od novembra prošle godine. Ceo sistem nama stoji, eto, niko nije odreagovao. po tom pitanju. Da je to došlo na upravni odbor 2006. godine pa 2007. godine, mi bi odmah dali nalog da se pokrene postupak dodele nove frekvencije. I to je moglo da se uradi relativno brzo, znate. Jer ja znam, u jednom momentu tamo oko 30 i više frekvencije je bilo slobodno.
Zašto su ignorisali taj problem? Zar nije bilo za sve lakše da se problem reši?
To bi trebalo oni sad na sudu da kažu. Meni je to potpuno nejasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tvrđava Kastel jedan je od najstarijih spomenika u Bosni i Hercegovini, te je iz toga razloga odabrana kao jedan od tri spomenika koji će biti rekonstruirani sredstvima Evropske komisije u okviru Ljubljanskog procesa. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sa radovima na rekonstrukciji cjeline dva Banja Lučke tvrđave Kastel trebalo bi se početi naredne godine, do kada će se završiti trenutni radovi na rekonstrukciji cjeline 9 koja je finansirana iz IPA fondova, a koja se prostire na 13.200 metara kvadratnih i obuhvata kamenu zgradu koja će biti pretvorena u historijski muzej, te obnovu jugoistočnog bedema koji je najviše propao. Prema riječima Milene Filipović, projekt menadžera radne grupe za kulturu regionalnog savjeta za saradnju koji sprovodi Ljubljanski proces, do kraja 2013. trebalo bi da se raspiše tender za izvođača radova na rekonstrukciji cjeline 2.
Ono što je obavezno jeste da se do kraja 2013. godine, dakle računamo tamo negdje do 20. decembra, potpiše finansijski ugovor sa delegacijom Evropske komisije u Bosni i Hercegovini koja je zadužena za implementaciju cijelog projekta. Tako da prije toga, naravno, ne može da se počne sa objavljivanjem tendera za izvođača i ono što je neophodno.
Filipovićeva ističe da će 1 milion evra biti utrošeno za rekonstrukciju dijela Kastela na kojem se nalazi ljetna pozornica, a koji je važan za brojne manifestacije koje se održavaju na ovom dijelu tvrđave.
On će da obuhvati tu takozvanu cjelinu 2, rehabilitacije cijelog Kastela, koja se odnosi na otvorenu pozornicu, na kule 3 i 4, bastione 2 i 3, kao i kulturni centar koji treba tu da se otvori.
Na mjestu tvrđave uz lijevu obalu Vrbasa pronađeni su mnogi arheološki ostaci i predmeti iz praistorije i vremena Rimskog carstva. Kastel je smješten u starom centru grada i kao važan kulturni spomenik svjedočanstvo je jednog vremena, kaže istoričar Zoran Pejašinović.
Kastel je, kako neko reče, rodno mjesto Banja Luke ili pupak Banja Luke, arheologija to dokazuje, da je to život bio još u prahistoriji, a onda kasnije u rimsko doba, pa slijedi jedna pauza u srednjem vijeku, dolazi tursko vrijeme kada Kastel postaje definitivno kako srce orientalnog grada i u današnjih dana jeste ostao simbol ovog grada.
Iz granta Evropske komisije u okviru Ljubljanskog procesa izdvojeno je i 800.000 evra za rekonstrukciju Franjevačkog samostana u Baču u Srbiji, te 700.000 evra za arheološki lokalitet Apolonija u Albaniji. Milena Filipović, projekt menadžer radne grupe za kulturu regionalnog savjeta za saradnju, kaže da će odobrenim sredstvima i ova dva važna lokaliteta povratiti stari sjaj.
Franjevačkog manastira tiče, bit će radovi konzervacije i popravke eksternih i internih dijelova manastira, kao i dijela muzeja. A što se tiče Apolonije, tu će biti rekonstrukcija prevashodno manastira Svete Marije, koji se nalazi u okviru arheološkog lokaliteta.
Evropska komisija je do sada finansirala rekonstrukciju Kastela iz IPA predpristupnih fondova u iznosu od 2,4 miliona evra. Stavljanjem tvrđave na listu prioriteta u okviru Ljubljanskog procesa, zajedno sa Franjevačkim samostanom u Baču i arheološkim lokalitetom Apolonija, Evropska unija želi da poveća vidljivost i uticaj Ljubljanskog procesa kao programa koji, pored spašavanja kulturne baštine, obezbeđuje nova radna mjesta, održivi razvoj te izgradnju demokratskog društva. Portparol delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Jamila Milović-Halilović.
Ljubljanski proces 2 je novi tranzicijsko-operativni okvir kojim upravlja Vijeće za regionalnu saradnju kroz radne grupe za kulturu i društvo uz tehničku i financijsku podršku Evropske komisije i Vijeća Europe. Ovaj novi okvir je usvojen prije 2 godine i ima za cilj da podstakne razvoj projekata rehabilitacije dok implementacija i nadzor radova na spomenicima i lokalitetima ostaju u nadležnosti relevantnih institucija i to u skladu sa zakonskim i financijskim procedurama svake zemlje.
Ukupna vrijednost cjelokupnog granta za sva tri projekta je 2,8 1,8 miliona evra, a odabrani projekti samo su nastavak realizacije Ljubljanskog procesa u okviru kojeg se već realizuje 6 projekata, a još njih 25 će imati koristi kroz podgrantove ili tendersku proceduru. Kada je u pitanju tvrđava Kastel, cjelokupna obnova svih 9 cjelina tvrđave prema izrađenoj tehničkoj dokumentaciji iznosi oko 25,5 miliona evra, a uskoro se očekuju aplikacije za sredstva Europske unije kojim će se rekonstruisati i ostale cjeline. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Francusko ministarstvo kulture odlikovalo je publicistkinju Branku Bogavac ordenom Viteza umjetnosti. Isti su orden s Balkana dobili još i Predrag Matvejević i Danilo Kiš. Branka posljednje skoro 4 decenije živi na relaciji Paris-Budva, a u četvrtak navečer su se u njenu čast okupili prijatelji i poštovaoci iz Budve. Tamo je bila i Jasna Vukičević.
Tokom više od 4 decenije Branka Bogavac je bila spona Crne Gore sa kulturnom scenom Pariza i Europe, knjigama, intervjua, razgovori u Parizu, razgovori sa Dadom, slikarstvo kao neracionalna sreća, Crna Gora u Parizu. Intervjuisala je mnogi od najvažnijih umjetnika 20. vijeka, a sa nekima od njih je postala i prijatelj, kao što je to najveći albanski pisac Ismail Kadarej, koji je 90. godina pobjegao iz zemlje i postao azilant u Francuskoj pod zaštitom policije. Evo kako je došlo do intervjua.
Ja ga sretam u metrou i priđem, pozdravim i kažem mu šta hoći to. I onda izlazimo iz metroa i događa se da on ide u pravcu kod ja idem. I kad smo naišli pored moje kuće, to je taj balkanski sistem i sloboda i gostoprinstvo, ja kažem, možete da se vratite kod mene. Ja to niko ne bi rekao. Neko bi rekao, mi smo prosti, odnosno mi smo bliski, mi smo nešto više intimni i više prijateljski. Možda civilizacija sigurno skriva osjećanja. I ovaj... Ja njemu kažem, hoće da svratite čoveka, prvi put vidim, krije se, paze ga, a on odgovara na isti moj način, kaže. I kad sam ga ja kasnije pitala, a kako se ti usudi, jer u to vrijeme nismo imali diplomatske odnose, Jugoslavija i Banija, i kaže, kako se ti usudi da dođeš kod mene kad smo neprijatelji. A on kaže ovako, što je karakteristika svakog pisa. Kaže, vidio sam policiju da sam iskrena, a drugo, kaže, ja sam javio policiji, jer njega čuvaju, on mora da se javi, da je čuvaju ga jedno, i onda oni su rekli, tu možeš. E, sad sam ja saznala da i policija radi, ti ne znam što ja radim. Prvi put sam saznala da oni znaju ko sam ja, a to je bilo 90, znači, svi smo ubilježeni nekde.
Što je čovjek veći, to je jednostavniji. Zajedničko obilježje susreta Branke Bogavac sa Česlavom Milošem, Milanom Kunderom, Umbertom Ekom, Orhanom Pamukom. Zahvaljujući jednom Borgesovom predavanju, Bogavac je srela slavnog pisca i uspjela da dogovori intervju. Postavljamo joj pitanje koje je ona postavila Borgesu. Koji je najveći problem koji život postavlja pred čovjeka?
Svaki čovjek mora to da riješi sam. Ako čovjek nađe svoj put u životu, on je najsrećniji, ali je teško naći put. Recimo, 1 od 100 ljudi izgleda radi posao koji voli. Jedno mi je rekao Dalaj Lama, ne treba dramatizovati, treba se pomiriti sa nekim stvarima. Dalaj Lama kaže ovako, pita ga Ivo, najveliki intervjuje francuski, kako ste vi stalno nasmijane, a 30-40 godina ste van zemlje, vi ste egzilant. A on kaže, ako ima problem, ja pokušam da ga riješim, ako ne mogu da ga riješim, nema problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U satiričkoj rubrici Kamenogrami i stenogrami Predrag Lucić je prisluškivao izmišljeni telefonski razgovor crnogorskog premijera Mila Đukanovića i ministra turizma Branimira Gvozdenovića oko srušenog hotela Crna Gora.
Stavo bi Branimira sa našom Crnom Gorom. Eno je prešeniče, propade iz čista mira. Kako propade? Kao u zemlju. Koju u zemlju? Pa Crnu Goru. Znači Crna Gora propast, no u Crnu Goru. I tebi je to normalno. Normalnije, Prešeniće, no da propadne u državnu zajednicu Srbije i Crne Gore. Pravo kažeš, ma je li baš normalno što je propala? Najnormalnije, Prešenić. Radove na njenoj propasti povjerili smo firmi koja se zove Normal Company. Da smo tražili normalniju propast, teško da bismo je našli. A ko će da preuzme odgovornost za njenu propast? Ne bojte se, Prešenić, nećete vi. Preuzeće je preduzeće. Puca mi glava, Branimire, od tih tvojih teorija. A da vam onda, Prešeniće, puštim jednu ljekovitu za glavu. Šta da mi puštiš, tabletu? Ne pomaže tu, Prešeniće, tableta. Samo pjesma. Augustovska, majska, zoro, bivša, bivša naša Crna Goro, bageri smo tvog stijenja, pika, pika meri tvog rušenja. Ko to kaže, taj se vara, Crna, Crna Gora da je pala, Crna Gora je srušena, pa u Hilton pretvorena.
Zanima li vas kako se pjesmica nastavlja, ima još najmanje desetak strofa, budite uz programe Radija Slobodna Evropa. Stenograme i kamenograme pod naslovom Sa Lovčena vila kliče, Crna Gora Hilton biće možete pročitati i na našoj internet stranici.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz Sedmica. 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su legendarni Fićo, Zdravko Čolić, Bora Bora, Masoni, Džingis Khan, Zvuk, Jonathan Livingston. Igrajte kviz Sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.